بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كرم بني آدم وحملهم في البر والبحر وفضلهم على سائر خلقه بتعليم العلم والبيان، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث بخير الملل والأديان، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل إسلام أهل إيمان برادر لار hurmatlik otaxonlar, aziz akalar, iymondosh qadrdonlar, avvalo yaratgan parvardigorimiz Alloh haq subhanahu va taologa beadad hamdu sanolar va shukrlar aytamiz. Uning habibi va rasuli Muhammad alayhi salotu va sallamga salovatu durudlar aytamiz. Mana bugun muborak ulug' ayyomda, ulug' soatlarda, ulug' oylarda, juma kunining go'zal bir soatlarda o'zini baytidan go'zal bir masjid, Shayx Zayniddin jomii masjidiga uzoq yaqinlardan sof bo'lib, jam'ul jam bo'lib, Alloh jalla va aloni rahmatiga, roziligiga hammalarimiz ixlos qilib bugungi muborak jamoatda hozir bo'lib turibmiz. Alloh taboraka va taolo barchalarimizni ixlos bilan, muhabbat bilan bugungi barpo aylaydigan juma ibodatlarimizni, duoyu iltijolarimizni yaratgan Parvardigorimiz qabul aylasin. Alloh taboraka va taolodan umidimiz o'tgan jumadan bugungi jumagacha ba'zida bilib, ba'zida bilmasdan qilgan sag'ira kabira gunohlarimizni Alloh taboraka va taolo mag'firat aylagan bo'lsin. Bugungi jumalik suhbatimiz ayni eng go'zal jumalardan biri, eng go'zal boblardan biri, hammamiz uchun eng qadrli mavzulardan biri. Balki bugungi jumaga kelgan mu'min musulmonlarning o'zlari ilmda, fahmi farosatda go'zal bo'lgan insonlar to'planildi. Albatta umid qilamizki, bugungi jumaning albatta mavzusini ham angladik degan umiddamiz. Bugungi jumalik suhbatimiz xotira va qadrlash hikmati bayonida inshaalloh suhbat qilib o'tmoqchimiz. Ayni hukumatimiz tarafidan yurtboshimizni tashabbuslari ila har yil 9-may kunini o'tgan ajdodlarimizni xotirlash kuni va barhayot bo'lib turgan otalarimiz, munis onalarimiz ana shunday xalq, vatan, millatni tinchligi uchun kerak paytida jonini bergan ana shunday ulug' insonlarni, albatta o'tganlarni duoyi xayr, iltijolar bilan eslash bo'lsa, barhayot bo'lib turganlarni esa albatta qadrlashlik ma'nosidagi chiroyli bir ana shunday bir qarorlar bugun xalqimizni ayni bu kunlarni bir bayramona bir kayfiyatda kutib olishlik, bu ishlarda yana ham bir tashabbuskor bo'lishlikka undaydigan go'zal bir an'analardan biriga aylandi. Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karim oyatlarida marhamat qilib, a'udhu billahi minashaytonir rajim va laqad karramna bani adam. Alloh taboraka va taolo Isro surasida marhamat qilib, dar haqiqat biz odam farzandlarini aziz va mukarram qildik deydi. Inson Alloh taboraka va taolo yaratgan barcha maxluqotlarni ichida bilamizki, azizlar, eng mukarrami, eng ulug'i, hatto eng buyugi, ba'zidagi ishlarimizdan hayo ham qilamiz bu martabani berilganligidan bizni Alloh jalla va alo inni ja'ilun fil ardi xalifa. Men aziz mukarram bo'lgan insonni yer yuzida o'zimga o'rinbosar qildim dedi. Demak, xalifa bo'lishlik, yer yuzida Alloh taboraka va taoloni o'rinbosari bo'lishlik baxti sizni bizga muvaffaq qilgan ekan, buni albatta har bir holatda, har bir jamiyatda, har bir o'rinda bunga ustun bo'la olmaydigan boshqa bir buyuk ne'matlar borligini o'ylab ham shukrlar qilishligimiz lozim bo'ladi. Alloh taboraka va taolo Hujurat surasida marhamat qilib, a'udhu billahi minashaytonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Sadaqallahul azim. Ey insonlar, Darhaqiqat biz sizlarni bir erkak odam va bir ayol Havvodan yaratdik. Hamda bir-birlaringiz bilan tanishishingiz, ana shunday bir munosabatlar tiklashligingiz uchun sizlarni turli tuman xalqlar va qabila elatlar qilib qo'ydik. Albatta Alloh nazrida eng aziz va mukarramrog'ingiz, taqvodorrog'ingizdir. Albatta Alloh biluvchi va xabardor zotdir deb marhamat qiladi. Ana shu mukarram insonlarning yoshi ham, albatta qarisi ham, ayoli ham, erkagi ham birdek qadr-qimmatga ega ekanligini mana bu oyatdan bilamiz. Islom shunday bir buyuk Robbimizni bizga in'omiki, bu din inson qadrini shu darajada yuqori ko'targanki, hatto uning tirigi bilan o'ligini ham hurmatini birdek qadrlanadigan bir holatni ta'lim berdi. O'ylab ko'ring, insonni tirikligi ham bizni dinimizda o'tgandan keyin ham uni o'ligi ham qanday bir buyuk ekanligini Qur'oni Karim bayonida keltirilgan. Umuman bir xalqimizni, bir ajdodlarimizni bir hayotiga qaraydigan bo'lsak, ayni Navqiron yigitlik paytlari, ikkinchi jahon urushi yillariga to'g'ri kelgan ota-bobolarimizning iymon e'tiqodlari, Alloh taoloning katta sinovida o'tganliklari, ular jannatmakon yurtlarini, ahli ayollari, qondosh va dindoshlarini sharafini qarang, qanchalik bir qiyinchilik, mashaqqatlarga dosh berib, o'qlar yomg'iri va o'lim tahlikasi ostida ayovsiz kurash olib borishdi. Urush eng o'zi nomi bilan, haqiqatan ham urushni o'zi bir nomi bilan o'ylaganda ham nihoyatda janglardan kamdan kam bu urushlardan albatta yurtdoshlarimiz omon qaytishdi. Bir qanchalarning qanchalarni bir hokifoklarni bir o'z yurtlarida yetib kela olmaganligini o'zini bir o'ylaydigan bo'lsak ham albatta bu biz uchun ibrat bo'ladi. Qanchalari qaytib kelishdi mayub majruh bo'lib, mana oralarimizda tabarruk bo'lib turganlari bor, qanchalari bor. Bularni albatta ehtiyotlab avaylash, bularni ardoqlash albatta har birimiz uchun eng muhim omonatlardan biri ekanligini biz mu'min musulmonlar har daqiqada unutmasligimiz lozim bo'ladi. Yurtdoshlarimiz faqat frontlar bir jangini qilishmadi, balki ular mamlakat ichkarisida ham xalq xo'jaligini tiklash, xalq farovonligini yuksaltirishda ham ana shu paytda qancha chinakam bir matonat ko'rsatishganligini umuman bir so'z bilan bir baholab bo'lmaydi. Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karimning Ankabut surasini 69-chi oyat karimasida "Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana va innalloha lamal muhsinin" Ey bandalarim, ogoh bo'ling. Bizning yo'limizda jiddu jahd qilganlarni, ya'ni bizning yo'limizda jiddu jahd qilganlarni albatta o'z yo'llarimizga hidoyat etamiz. Albatta Alloh izgu ish qiluvchilar bilan birgadir. Yurtimizda yashovchi ko'plab musulmon vatandoshlarimiz yuqoridagi oyat karimalar ma'no va mazmunidan kelib chiqqan holda boshlariga kelgan har qanday musibat, qora kunlar, qatag'on yillarining mislsiz dahshatlari oldida esankirab o'zligini aslo yo'qotishmadi. Mustahkam ularga berilgan poydevor Alloh tarafidan in'om qilingan ulug' iymon, e'tiqod, robbilaridan bo'lgan umid doimo ularni ana shunday bir ruhda umr guzaronlik qilishlikka har vaqt hamroh bo'lganligi, kelajakka katta umidlar bilan bir boqishgani biz avlodlarni haqqiga Alloh taboraka va taologa hamdu sanolar aytib, ana shu ajdodlarimiz chiroyli niyat qilganliklarini evazi bugun xotirjamlikda, tinchlikda, farog'atda alhamdulillah hayot kechiryapmiz. Vatan ozodligi, mustaqilligi erishilgan nurli kunlarga alhamdulillah yetib keldik. Istiqlol yillarida ulug' ajdodlar xotirasini qadrlash, mamlakat taraqqiyoti, yurt ozodligi yo'lida jonbozlik ko'rsatgan fidoi yurtdoshlarimiz ruhini shod etmoq uchun izgu amallarga bel bog'lashdek savobli yumush dilimizdagi yorug' niyatlarni biriga aylandi. Haqiqatan ota-bobolarimiz mehnati, jonbozligini qadrlash, ularga hurmat va ehtirom ko'rsatish kenja avlodlarning sharafli burchi, chuqur mas'uliyatidir. Dinimiz ham kattalarga hamisha izzat ko'rsatish, ular holidan hamisha xabardor bo'lish, hatto boshqa e'tiqoddagi qariyalarga ham mehr oqibat ko'rsatishga buyurgan. Amr ibn Shu'ayb radhiyallohu anhu otalaridan, u kishi bobolaridan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qildilar: "Man lam yarham sagirana va ya'rif haqqo kabirana falaysa minna." Ravohul Buxoriy va Abu Dovud. Kichiklarimizga rahim shafqat qilmagan va kattalarning haqlarini bilmagan kishilar bizdan emasdir deb payg'ambar alayhi salom marhamat qildilar. Bu sohada, ayniqsa mamlakatimizda ibrat bo'larli ishlar, go'zal bir tadbirlar alhamdulillah amalga oshirib kelinyapti. Yurtboshimizni shaxsan tashabbuslari, yuqorida aytganimizdek takliflari asosida 9-may xotira va qadrlash kuni sifatida keng nishonlanmoqda. Demak, jangohlarda jon fido etgan vatandoshlarimizdan qarib 435 ming nafarining nomi xotira kitobini zarhar varaqlariga mangu muhrlangan. Qarang, yurtboshimiz tashabbusi bilan keyingi paytda yana 3725 nafar hamyurtlarimiz bedarak ketgan 2. jahon urushi ishtirokchilarining nomi aniqlanib, ushbu kitob sahifalarida qayd etildi. Demak, davlatimiz urush qatnashchilariga, keksa yoshdagi otaxonlarimiz, onaxonlarimizga, barcha nafaqaxo'rlarga hamisha katta e'tibor ko'rsatib, ko'p g'amxo'rliklar qilib kelmoqda. Mana yaqinda o'zlaringizga ayon bo'ldiki, yurtboshimizni 25 aprelda bu to'g'risida qarorlari, farmonlari e'lon qilindi. Umuman ana shunday bir urush qatnashchilariga, ana shunday bir hayotimizda nihoyatda bir chiroylik o'zlarini duolari bilan nuru fayz tarqatib turgan insonlarni qadrlash ma'nosida barcha muassasa rahbarlariga juda katta bir topshiriqlar berildi. Bilib qo'yaylik azizlar, kimgadir bu so'zlar bu gapirilayotganda, ayniqsa yosh insonlarga bu qanaqadir ma'noda kimdir o'sha qalbini zaharlaganligini kasofatida yoqmasligi mumkin. Lekin o'ylab qo'ying, bu masjid, bu dargoh avvalo Xudoni rahmati va xayrihi va sharrihi minallohi ta'ala, hamma yaxshilikni Alloh taboraka va taolodan deb bilamiz. Lekin ustimizga kelgan bu yaxshiliklar, ustimizga kelayotgan bu albatta Alloh taoloning bu nekliklarini sababida ham omillar borligini unutmaslik. Yangi to'nni kiyganda, yangi markabni minganda, yangi joyga erishganda kechagi kunim qanday edi deb uyda eslaysiz. Kechagi kuningizga qaramaslik inson o'zligini yo'qotish. Abdulla Qodiriy hazratlari aytganlaridek, moziyga qarab ish tutmoqlik xayrlikdir. O'tgan hayotimizga qarab tarix zarvaraqlarini bir anglab, o'qib emas, o'qib anglab, uni bugungi kunimizda uning javobini shukronalik bilan javob qilishlik ayni salohiyatlik biz avlodlarning vazifalarimiz bo'ladi. Bugun bu tinchlikda, bu xotirjamlikda o'tirishlik o'zidan o'zi bo'lgani yo'q. Demak, bu qarang, 68 yil bo'pti mana shu urushga. Alhamdulillahki Allohdan so'raymiz, bu ko'rilgan yurtimizdagi jafolar, bu ko'rilgan urush balolarini Xudo bundan keyin Parvardigor go'daklarimizni sharofati, mana bunday otalarimiz, onalarimizni duolari, ustozlarimizni taqvolari, siz aziz xalqimizni iltijolarini sharofatdan o'z panohida saqlagan bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarini sharaflik hadislarida marhamat qilib, Imom Tirmiziy rivoyat qilgan bu hadisda "Uzkuru mahasina mawtaqum va kuffu amma sabihim" dedilar. Ey ummatlarim, dunyodan o'tganlarning yaxshi sifatlarini eslanglar, ularning yomon sifatlarini aytishdan saqlaninglar dedilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Vallazina ja'u min ba'dihim yaquluna robbana ighfir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iman va la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu robbana innaka raufur rahim" sadaqallohul azim. Hashr surasini 10. oyat karimasida Alloh taolo marhamat qilib aytadi: ulardan keyin dunyoga kelgan zotlar aytirlar: "Ey Robbimiz, o'zing bizlarni va bizdan ilgari iymon bilan o'tganlarni mag'firat etgin va qalblarimizni iymon keltirgan zotlarga nisbatan g'illig'ochlik paydo qilmagin. Ey Robbimiz, albatta sen mehribon va rahmli zotdirsin deb mana shunday deb duo qiladilar deb Alloh taboraka va taolo duo qilishlikni ta'limini siz bizlarga ta'limini beryapti. Demak, dar haqiqat mana bu oyat karimalardan bizga tortiq bo'ladigan ishlar nima? Men bitta narsaga hayron bo'lib qarayman. Sizni ham fikringizni shunga chaqirmoqchi edim. Yaxshiyam yurtboshimiz taraflaridan 9-may kunini o'tganlarni xotirlash va qadrlash kuni, xotira va qadrlash kuni deb e'lon qilindi. Agar bu bo'lmaganda edi, ba'zi bir akalarimiz qabristonlarning manzilini ham unutib qo'ygan bo'lardilar. O'ylamangki, ular mayli qabristonni unutmagandirlar-u, lekin ko'plari otalarini qabrini unutib bo'lgan. Ko'plari dodalarini qabrini bilmaydi. Ular bilmaganda ekan, bilib qo'ysin, ertaga farzandi ham uni bilmaydi. Bugun ajdodini unutgan, bugun o'tgan ana shunday salaflarni unutgan, o'tgan ulug'larni unutgan ummat kelajagi yo'q uni. Yaxshi ham bu tashabbus bo'ldi, lekin ba'zi bir nuqtalarga, mana shu ziyorat ma'nosidagi nuqtalarga sizni fikringizni diqqatingizni tortmoqchi edim. Sababi ertaga 9-may kuni ayni bizni masjidimiz ham Ko'kcha qabristoni katta qabristonlardan biri bo'lgani uchun ayol erkaklar tinimsiz ziyoratlar alhamdulillah bo'ladi. Sababi u kun ana shunday bir dam olish kuni deb e'lon qilinganligi munosabati, hech qanday bir insonni bir mehnatga majburiyat yo'qligi sababidan ham mana bu yerlar gulzorlarga aylanadi. Gul bozorlarga aylanadi. Gullarni olib, ana shunday qabrlarni ustiga qo'yadiganlar, ularni ichida muhtaram muhtaramalarimiz kelishadi. Ba'zilari nihoyatda uyatlik holatda kiyinib kelishadi. Na kiyim bor desangiz, kiyim bor. Na insoniylik desangiz, insoniylik taomillari bor. Na an'analar, na qadriyatlar, qatga kelyapti u. Qizini yetaklab, o'g'lini yetaklab kelyotgan inson shu qadriyatni nima uchun bizda tashkil qilinganligini o'ylab, qanday joyga kelyotganligini bir tafakkur qilmaymizmi? Mana bu yerda mashinaga joy yo'q. Hamma navbat-navbat kelgan zo'r, lekin maqsadni avval to'g'ri qo'yaylik, niyatni o'zi to'g'ri qo'yaylik. Boshqa kun yo'qmidi? Ayni o'sha kuni kelishlikda, mayli o'sha kuni ham bu dastur tadbir bo'ldi deylik, alhamdulillah, endi kelganimizda uni odobini qilmaymizmi? U ayollar, boshqa umumiy mazhablarda ruxsat berilmagan ayollarni qabrga borishligi, qabriston ziyorat qilishligi. Lekin bizda Hanafiyada, Imom Azam rahmatullohi alayhi mazhablarida ruxsat berilgan. Qachon ruxsat berilgan degani, qabrlarni bosib, dodasini, oyisini qabrini ustiga turib olsin, u yerda sham yoqsin, u yerda yig'isig'i qilsin, u yerda tuproqlarni qo'li bilan urib, do'pposlab to'polon qilsin degani emas. Undan qaytarilgan Qur'oni Karimni ustida o'qilsin degan narsa yo'q. Mana bu ishlardan bugun ozgina bo'lsa-da bobahra qilib qo'yishlik niyatimiz bor edi. Ertaga kun shanba, yakshanba hashar kuni deb e'lon qilyapmiz azizlar. Kelinglar, o'zini otasi, onasi yotgan kishilar bir kelib, qarab, tozalab, atrofiga bir chiroyli bir suvlar sepib, chiroyli andavolarni chiroyli bir qarab, farzandlarimizga bu an'analarni bir o'rgatib, bu palonchini qabri bo'ladi, mani dunyoga kelishimiga sabab bo'lgan ikkinchi yaratuvchi zot mana shu zot bo'ladilar deb ozgina ta'lim tarbiya ishlarini qilaylik. Qachon faqat hukumat qaror chiqarganda emas, odamiylik mulki, odamiylik qalbi, odamiylik vijdoni, odamiylik ana shunday bir rishtalardan kelib chiqib ham bu ishlarni har birimiz qilishimiz kerak bu narsalarni. Qachongacha qabristonni xodimi, masjidni xodimi bu ishlarni qilsin degan bir holatlar bo'ladi. Ha, kim qarash kerak? Ha, masjidni domlalari qatga qarayapti, qabristonga qaramaydimi? Domlalarni faqatgina parashutdan uchish qoldi xolos hozir. Boshqa hammasini qilyapti. Endi xalq ham kelish kerak, yonga kamarbasta bo'lish kerak. Bu ishlarda o'zimizni ajdodlarimiz nima uchun yurtboshimiz Imom Moturidi, Bahouddin Naqshbandi, Imom Buxoriy, Imom Tirmiziy Surxondaryoda qancha allomalar bo'lsa, ko'zgu qilib, Asoyu Muso qilib, hassa qilib, ibrat qilib
pokdamon qilib, toza qilib, ko'rganda ko'zlar quvonadigan qilib qo'ydilar. Bizga ibrat. Bizni ham otamiz, bizni ham onamiz, bizni ham ajdodimiz mana bu yerda yotibdiki, ularni albatta ustiga qimmatbaho narsalar bilan emas, oddiy uyimizdagi bir eng qalbimizdagi, oilamizdagi chiroyli bir niyatlarimizni qilib, uni pokizalikka qarab qo'ysak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Dinimiz Islomda har bir inson hurmat ehtiromga loyiq ko'riladi. Shariatimizda bandaning huquqlari to'liq ta'minlangan va uni buzish, birovni haqorat qilishga, nohaq zug'um o'tkazishga hech kimning haqqi yo'q. Hatto dunyodan o'tib ketganlar haqida yomon gaplarni aytish ham muqaddas dinimiz tomonidan qaytarilgan. Shu ma'noda bir ikki hadislarni ko'rib chiqqan bo'lamiz. Oisha radhiyallohu anha onamiz rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "La tasubbul amwat fa innahum qad afadaw ila ma qaddamu." Ravohul Buxoriy va Nasoiy va Ahmad va Dorami. Oisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadi, Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'liklarni so'kmanglar, zero ular dunyoda qilgan ishlariga yetib bo'lganlar deb marhamat qildilar. Ikkinchi hadis Mughirat ibn Shu'ba radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "O'liklarni so'kmanglar, zero bu bilan tiriklarga azor berasizlar" deb marhamat qildilar. Tirmiziy, Ahmad ibn Hibbon va Tabaroni rivoyatlari. Hadis sanadi sahihdir. Yana uchinchi hadis payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Oisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom marhamat qiladilar: "Agar sizlarning do'stingiz vafot etsa, uni tinch qo'yinglar va uning sha'niga yomon so'zlarni gapirmanglar." Abu Dovud, Tirmiziy, Dorami ibn Hibbon va Bayhaqi rivoyati. Rivoyat sanadi sahihdir. Mana bu hadislarning hammasini oladigan bo'lsak, o'tganlarimizga hushyor bo'lishligimiz. Ular haqida biror so'z gapirishligidan tilimizni yo dilimizni azizlar ehtiyot qilaylik. Farzandlarimizga buni o'rgataylik. Falonchi qabrga qo'yayotganimizda bunaqa bo'lgan, falonchini mana bu qabri hayotligida bunaqa odam edi. Bo'ldi, endi u odam ketib bo'lgan, haqqimiz yo'q ekan. U zotlar haqida qo'limizdan kelsa istig'for aytaylik. Ularni haqqiga duoi xayr qilaylik. Ularni haqqiga chiroyli bir niyatlarimizni aytaylikki, undan uyog'iga o'tishlik musulmonni ishidan emas ekanligini mana shu kunlarda ayniqsa farzandlarimizga takror-takror tushuntirmoqligimiz lozim bo'lar ekan. Ikkinchisi, mayitlardan yordam so'ralmaydi. Qabristonga borganda u yerdagilardan yordam so'rash, ularga atab qurbonlik so'yish, Alloh qolib ularga duo qilish qat'iyan man qilinadi. Albatta bu bilamizki, bu shirk amallardan bo'lib bandani iymondan mahrum qiladi. Aslida avliyomi yoki payg'ambarmi vafot etganlar tiriklarga manfaat ham zarar ham yetkaza olmaydi. Mayyitlar kasallarga shifo, bepushlarga farzand bera olmaydi. Tiriklar hojatini ravo qiluvchi ham, duo istig'forlarni qabul qiluvchi ham, bizga yuqoridagi barcha niyatlarimizni berguvchi ham kim? Faqat Alloh taolodir. Biz xotinlarga tushuntiraylik. Bularni yo'ldan uradigan shayxlar ham bor ba'zi qabristonda. Nima derkan desangiz, bitta qaysi qabristonda hali bilolganimiz yo'q-u, o'sha yerda o'tirib olgan shayxlardan bittasi aytarmish: "Otangiz nimani yaxshi ko'rardilar tirikligida?" derkan. "Ya otam hamma narsani yaxshi ko'rardilar" desa, "Yo ayniqsa qanaqa narsalarni yaxshi ko'rardilar" desa, "Otam qulubnoyni yaxshi ko'rardilar. Otam shaptolini ezilganini juda yaxshi ko'rib yerdilar. Otam juda shashlikni yaxshi ko'rardilar" desa, "Bo'ldi, sizni ustingizga endi shu ish tushdi. Menga 2 kilo qulubnoyni sarasidan, ana shaptolini yaxshisidan, kabobni eng zo'ridan qiyma jaz bo'laveradi. Olib kelasiz. Shunda ana ishlaringiz yurib ketadi. Ana qarang. Ana shayxi ahvolini qarang. U endi qo'shtiroq ichidagi shayxda endi u. U haqiqiy shayx emas u. Haqiqiy shayxlar umuman boshqa bo'ladi. U bechora qarzga botib yotibdi. O'zi tushkunlikka tushyotdi. U endi u aytgan qo'shtiroq ichidagi shayxni 10 ta shashligini olsa battar bo'lmaydimi endi u? Unga borayotgan aql egasi farosatini ishlatmaydimi? Ayni o'sha qo'shtiroq ichidagi shayx o'zi muhtojligidan odamlarga tamagir bo'lib qolganligidan o'shatda o'tiribdi-ku o'zi. Siz shundan aqlingizni yurgizmaysizmiki, o'zi ahvoli mana bunday turgan, o'zi baxtsiz bo'lib turgan, o'zi baxtiga muhtoj bo'lib turgan, o'zi omadga muhtoj bo'lib turgan, o'zi odamlarga tilamchilik eshigini qaysidir ma'noda ochgan u odam ahvoli o'zi xor bo'lgandan keyin siz qanday qilib u xor odamdan yana xorlik qilyapsiz? Allohdan so'rang o'sha e'tiqodingizni. U zot zeroki u sham yoqing demaydi, qo'y atang demaydi, yoki bir ana shunday bir otangiz, onangiz yaxshi ko'rgan narsani olib keling demaydi. Faqatgina xulusi niyat bilan, ixlos bilan, muhabbat bilan duo qiling, Alloh beradi. Qabristonga borib, Zangotaga borib, etta Anbar buvani ziyorat qildim, palonaqa daraxtga bir narsani bog'ladim. Mana bu narsalar tup-tup bo'lib kelishadi. Bu narsalarni bir ozgina tushuntiraylik. Qadriyatlarimiz, diniy an'analarimiz, milliy an'analarimiz, urf-odatlarimiz, ota-bobolarimizdan qolgan yuksak ma'naviyat meroslarimiz qayta tiklangan ulug' davrda yashayapmiz. Buni endi farzandlarimizga tushuntiraylik. Qayoqqa qarab ketyapti, qayoqqa qarab ish qilyapti? Mana bu narsalarni tushuntiraylik. Qabristonda Qur'on o'qish masalasi. Muhaqqiq ulamolarimiz tiriklar Qur'on o'qib, uning savobini mayitlarga bag'ishlashlari, vafot etganlarga foyda berishi, savobi ularga yetishini aytib o'tganlar. Ammo bu ishni qabr tepasiga borib, ayni bu ishni qabr tepasiga borib qilish shart emas. Qayerda bo'lsa ham albatta Qur'on pok joyda o'qiladi. Xolis niyat bilan Qur'on o'qib, savobini o'tganlarga bag'ishlasa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Mayitlar faqat qabristondagina, ya'ni eslanmaydi, balki uydami, ko'chadami, qatta bo'lishdan qat'i nazar mayitlar. Mana shu yerda ham duo qilyapsiz, uyingizda ham duo qilyapsiz, ko'chada ham duo qilyapsiz. Qilayotgan yaxshi ishingizdan ham el yurt rahmat aytyapti. Mana shuni o'zi ham. Lekin qabristonga borgan paytida qabrning ustiga turib olib emas, yonda birovlarga halol bermagan holatlarda, marhumlarga azor bermagan holatlarda bir chiroyli odob bilan, axloq bilan u yerda ham Qur'on o'qimoqligimizni ulamolarimiz alohida ta'kidlashgan. Xulosa shuki, qabr tepasida tilovat qilish shart emas. Qabriston chetida, qabrlarni bosmasdan bir chekkada tilovat qilinsa ham savob mayitga yetaveradi. Yuqorida kelgan fatvolarga ko'ra qabr tepasida ovoz chiqarib tilovat qilish mumkin emas. Faqat Taborak surasini ovoz chiqarib o'qisa bo'ladi. Bundan boshqa suralarni chetroqda o'qish maqsadiga muvofiq. Yana Alloh bilguvchidir. Nima uchun? Ba'zi Qur'on o'quvchilar bor, Alisher Navoiy hazratlari bir odam shunaqa bir Qur'on o'qib turgan paytida, qabristondan o'tib ketayotgan paytlarida bir odam ovoz chiqarib juda tag'anniy qilib qiroat qilayotgan paytida, "Sen Qur'onni ichingda o'qigin" dedilar. Nimaga deb so'ragan paytida, "Odamlar Qur'on o'qimay qo'yadi" dedilar. Ya'ni odamlar Qur'on o'qimay qo'yadi, seni ovozingni eshitib, Qur'on degan narsa bor-u, undan boshqa narsa yo'q seni qiroating dedilar. Xato o'qiganligidan. Shuning uchun sen ovoz chiqarmagin, ichingda o'qigin dedilar. Qur'on o'qiyotgan paytimizda ham bunga rioya qilishlik. Mana Fotihalarga boriladi. Ahli ilmlar o'tiradi, ahli Qur'onlarni o'qib qo'yishadi. Lekin ba'zi odam kelib Qur'on o'qiydi, shunaqa bir xato o'qiydi. Ba'zi odam keladi, bir chiroyli o'qiydi. Mana bu jihatlarda ham ahli Qur'onlar bormi? O'shalar o'qish kerak. Mayli, endi Qur'on o'qiyapsiz, qabristonga keldingiz. Endi unda ham ichimizda ohista, odob bilan, axloq bilan, chiroyli bir u yerda azor bermagan holatlarda o'qishlik ham ayni qabriston ziyoratiga nihoyatda bir e'tibor beriladigan omillardan ekan. Qabrlarga gul qo'yish masalasi. Qabrlarga gul va rayhonlar qo'yish yaxshidir. Fatavoyi Hindiyada keladi. Aynan gul emas, balki qul noda qabrdagi mayitlarga foyda berish rivoyatlari aytilgan. Jumladan Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda, bu hadisni betdagi jamoatimizni aksarlari biladi deb o'ylayman. Bu hadisda bo'lgan voqeani yaxshi bilamiz. Payg'ambar alayhissalom qabristondan o'tib ketayotgan paytlarida ikki qabr nima bo'ldi? Imma yu'azziban, azoblanib yotgan edi. Amma ahaduhuma fala yastanzihu an bawlihima. Ulardan bittasi siydigidan ehtiyot bo'lmasdi. Va ammal axir, ikkinchisi nima edi? Odamlar orasida chaqimchilik qilib yurardi. Odamlarni jiqqamish qilib yurardi. Odamlarni bir-biriga urushtirib yuradigan odam edi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam ana shunday xul novdalardan ikki novdani qabrga suqib qo'ydilar. Ya Rasululloh, nima uchun bu ishni qildingiz deb so'ralgan paytida, mabodoki shu novdalar qurigunga qadar salavat aytib turadi va qabr ahllariga azobidan yengillik bo'ladi dedilar. Mana bu hadisdan ulamolarimiz demak bitta noldadanki uni salavotidan qabrlarni azobiga yengillik bo'lar ekan, albatta Qur'oni Karim o'qisa yengillik bo'lmaydimi deylar. Bitta novdadanki unga savobidan, uni ajridan, uni salovat aytilgan salovatidan qabrga marhamat bo'lar ekan, Qur'on o'qilsa, salovat aytilsa, duo qilinsa, istig'for aytilsa o'tganlarning haqqiga u yetib bormaydimi? Mana buni o'zi bizga o'rnak ibrat deylar. Lekin mana ertaga hashar kuni deyapmiz. Men iltimos qilardim kelgan paytda bu qabrning ustida agar o'tlar bo'lsa, maysalar hali qurimagan. Endi bahor ayyomi. Ular salovat aytib turadi, uni chopib olib tashlamang u narsani. Endi u o'zi salovat aytib turib qurigunga qadar tursin, lekin atrofini tozalab, demakki rayhonlar, gullar atrofida bo'lishligini mana bu hadisdan o'rgangan holatda amalini qilsak bo'lar ekan. Lekin mana bunda ham albatta ehtiyotkorlik bo'lmoqligi lozim bo'ladi. Uni ko'p suv quyib, etni bir bog'roqga aylantirish emas. Etni o'tganlarning haqqiga bir azor bo'ladigan, qabrlarni ochilib qolishligiga sabab bo'ladigan, u yerga kelib olib albatta ko'p-ko'p meshlarni, suvlarni quyib, albatta uni kelajakdagi bo'ladigan ishiga ta'sir qilmasligini ham e'tiborga olishlikni so'ragan bo'lar edik. Qabrlarni ma'lum kunlardagina ziyorat qilish masalasi. Har qanday holatda qabrlarni ziyorat qilish mustahabdir. Shariatda ma'lum kunlarda yoki holatlarda qabriston ziyoratiga borish alohida ko'rsatilmagan. Shunday bo'lsa-da, ulamolarimiz dushanba, payshanba, juma, shanba kunlaridagi ziyorat ayni yaxshilikni, bu kunda ko'proq bir yaxshilik uffori borligini ulamolarimiz ta'kidlaganlar. Demak, har qanday kunda ziyorat qilsa bo'ladi, lekin dushanba, payshanba, juma, shanba kunlari bo'ladigan bo'lsa, bu kundagi e'tirof boshqa kunlarga nisbatan afzalligi, xayriyat omillari, xayriyat darajalari ko'p ekanligini ulamolarimiz ta'kidlaganlar. Bu kunlarda juma namozi o'qiladi, zikr tasbih aytiladi, Qur'on tilovat qilinadi mana juma kunlarida. Shunday paytda qabrlar ziyorat qilinsa, bu amallardan mayyitlarga ham naf tegishi albatta ziyodaroq mumkin bo'ladi. Ammo yilning ma'lum kunini qabristonga borish vaqti qilib olib qolgan paytlarda qabrlarni ziyorat qilishni tark etish yaxshi emas. Balki har qanday holatda, ayniqsa biron yutuqqa erishib g'ururga ketishda, ya'ni ba'zi odam juda puli ko'payib ketib qoladi, shunda ham qabristonga tez kirish kerak ekan. Qovluq qilib ketib qolmasagan, qovluqma. Mana shunday zotlar og'zi burni tuproqqa to'lib yotibdi. Sen nimanga qovluqasan? Sen ham shu yerga kelasan deb o'ziga o'zi u yerda mudarris yo'q, domla yo'q, imom yo'q. U yerda bir alohida bir muallim yo'q. Et madrasa emas, oliygoh emasda, undan ham kattasi etdi. Ustozsiz, muallimsiz maktab, jami'a. Kirganda o'ziga o'zi inson suhbatlashadigan kafa bil mauti va'izan. O'limning o'zi mavize qilishlikda eng katta ibrat tur dedilar. Kirganda ibratlanadi. Endi juda omad ketgan odam ham qabristonga kirib turish kerak ekan. Ishi yurmay qolgan, dunyodan nihoyatda to'ydim degan, ba'zi odam vasvosga uchrab nima qilishini bilmay to'yib ketdim hayotdan deydiganlar bo'ladi. Ular ham kirib tursin debdilar. Oy, mana bu qabr, mana keladigan joying shu. Nimaga shoshvasan sen? Mana bu 2 metr joyi ham egallab band qilib yotasan-da, o'zi joy hammasi hozir qiyin bo'lib qoldi. 2 metr joy topsham qabrdan. Nihoyatda joylar tanqis bo'lib qoldi. Deb inson o'ziga o'zi bir ibratlanib, o'zi uchun bir namuna olib, "Ya men bu yerga kelishga tayyorgarlik ko'rishim kerak ekan. Alloh o'limni bekorga yaratmagan ekan" deb ham inson ibratlanishligi. Ayni 9-may kuni deb bir kunni, o'sha kuni kelib boshqa kuni kelmang degan emas. Mana yuqorida aytildi, boshqa kuni ham kelish kerak. Albatta, lekin unga kelishlikda albatta uni odobini, axloqini joyiga qo'ymoqlik lozim bo'lar ekan. Afsuski, bir kunni ba'zida cheklab olgan kishilar holatida ham, unda ham kelmaydigan kishilar bor. Ba'zi odam aytadi, "Men dedim 10 yil bo'ldimi otamning qabriga borganimda" dedi. "Hech vaqtim bo'lmaydi, mana shu o'taman deyman, o'taman deyman, ishim ko'p" dedi. Mayli, shoshmang. İş tügegellerini bizge apkileşi vardı. janozasini o'qiyapmiz. Bir kun keladi. Hammamizning ishimiz tugaydi. Ungacha tugamaydi. Bu yumaloq kallani shirin tashvishlari tugamaydi. Shuning uchun xushyor bo'laylik. Ziyorat qilib turaylik. Ulardan ogohlanaylik. Kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur. Man qabrlarni ziyorat qilishlikdan qaytaruvdim. Fazurul qubura fa innaha tuzakkirukumul oxira. Ey ummatlar, endi yo'q, ruxsat berdim. Qabrlarni ziyorat qiling. U sizlarga oxiratni eslatadi, dedilar. Ayollarni qabristonga borish masalalari. Ayollarning qabristonga borishlari mumkin emas deyiladi. Sababi Tirmiziy Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan qilgan rivoyatda Nabi sallallohu alayhi va sallam qabrlarni ziyorat qiluvchi ayollarni Alloh la'natlagan deganlar. Ma'lumki, ayollar qalbi bo'sh, tez ta'sirlanuvchi bo'lib, ular qabristonga borsalar yig'isiga qilish, dodvoy solish, ovozni baland ko'tarish holatlari bo'lishi ehtimoli bor. Bizning lekin Hanafi ulamolarimiz ayollar ovoz chiqarib yig'lash va boshqa noshar'iy holatlardan saqlangan holda qabrlarni ziyorat qilishlari mumkinligini aytib o'tishgan. Jumladan Shamsul Ayma Sarahsi hazratlari ular qabrlarni ziyorat qilsalar zarari yo'q degan. Demak, ayollar qabristonga borib, u yerda ovozlari boricha yig'lashlari bitgan yarani yangilab, hammani g'amga botirishlari mumkin emas. Agar ibrat olish uchun ota-onalarini eslab, ular haqqiga duo qilish uchun borsalar joiz. Ammo bunda libos va ziynat bobida kamtarona ish tutishni unutmasliklari lozim. Ya'ni qabristonga boradigan ayolning avrat joylari yopiq bo'lishi, uni ko'rgan erkakning xayoli chalg'imaydigan bo'lishi, atir va boshqa xushbo'y narsalar surtmasligi shart. Mana ertaga iltimos qilamiz. Kalta-kalta kiyinib olib, bunaqa kelishlar mumkin emas, bo'yanib olib 10 metr u yoqdan erkakni bir o'ziga qaratadigan atir upalarini fransuz kisif olib, bunaqa mumkin emas. Qabristonga kiyotdi. Qabristonga kiyotgani bu teatrga kelmayapti, kinoga tushmayapti. Indamaslar olamiga kirdim mana deb bekorga aytmaganlar. Na ko'rpa bor, na yostiq qabrda, yemagaysan unda seni yegaylar, barobardir semiz oriq qabrda. Etdan ibratlanish, ertangi kunga o'zi uchun darslik olish, shu bilan tiriklarni qadrlash ma'nosini o'rganish, bir ma'nolarni turganligini unutmaslik. Bu bilan o'tganlarni ziyorati bilan birgalashib, albatta barhayot bo'lib turgan kishilarni ham unutmasligini lozim tutamiz. Lozim bilishligimiz. Ularni ham ziyoratlarda bo'lib, ularni ham bir g'animat ekanliklarini unutmasligimiz lozim bo'lar ekan. Yana keladigan ayollardan bizning iltimosimiz, siz akalarimizdan, otaxonlarimizdan, kelgan jamoatimiz orqali iltimosimiz, kelganlarida qo'llarida telefon, har xil muzikalarni qo'yib olib, qabristondaman, ziyoratda edim. Bir pasga olam bir narsa buzilmaydi, o'chirib. Agar uzrlik holatlari bo'lsa, hayzlik holatlari, nifoslik holatlarda qabristonga kirilmaydi, Qur'on o'qilmaydi, u paytida ziyorat qilinmaydi. Uzrlik kishilar bo'lsa kelmasinlar, ma'zuralar, muhtaramalarimiz. Buni ham ayollarimizga, muhtaramalarimizga, qizlarimizga, kelinlarimizga bu narsalarni ham yetkazish ayni qabriston odoblaridan biri ekan. Demak, qabristondagi bid'at amallar. Qabr tepasida sham yoqish bid'atdir. Bu ishning nafi yo'q. Sababi u yoqqan sham katta alanga bo'lsa ham mayyitni qabrini hech qanday bir yorita olmaydi. Uning o'rniga albatta qabrlarga solih amallar, Qur'on tilovatlari, yetimlarni boshini silab, mana bunday bir hayot bo'lib turgan, yuqorida aytganimizdek bir vatan fidoilarini bir ziyoratlarini qilib, ana shunday dodalarimizni, oyijonlarimizni bir duolarini olsak, o'tganlarimizga ayni eng go'zal bir manfaatni qilgan bo'lamiz. Alloh taboraka va taolo demak, mana bu yo'ldagi bir chiroyli bir salohiyatni ham Alloh taolo hammalarimizga muvaffaq aylasin. So'zimiz nihoyasi. Alloh oxiratni obod aylagay. Xotira muqaddas tarix muallim. Umr avlodlarga ibratdir inim. Kimki yashab o'tsa pokiza halim, Alloh oxiratin obod aylagay. Har bir yaxshi amal boshqa soyabon, haq yo'ldan ozmagay hech bir musulmon. Yaxshilik birla yod etilsa inson, Alloh oxiratin obod aylagay. Qabriston ahlini aylang ziyorat, ularning haqqiga qiling tilovat. Duolar nuridan unib shafoat, Alloh oxiratini obod aylagay. Insonni qadrlash musulmonga xos, hurmatu izzatdan ko'ngil sarafroz, keksalar haqqini ado etmoq soz, Alloh oxiratini obod aylagay. Dinimizda inson nasli mukarram, keksa yu yosh ayol erkak muazzam, mu'minlarning ko'nglin olsa har odam, Alloh oxiratini obod aylagay. Ota-ona, do'stu yoron g'animat, mansab amal, davru davron g'animat, taqvo yo'lin tutsa har on g'animat, Alloh oxiratini obod aylagay. Ming shukrlar. Ming shukrlar shunday baxtli zamonga. Odilxon qori, undar sizni iymonga, vatan uchun fido bo'lgan har jonga, Alloh oxiratini obod aylagay. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.